สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Betrayal Trauma Anger You're Not Crazy And You Should Be Crystal Hollenbeck เป็นงานเขียนแนวสุขภาพจิตและการบำบัดสำหรับผู้ที่เผชิญการทรยศในความสัมพันธ์ใกล้ชิดโดยเฉพาะการนอกใจและความไม่ซื่อสัตย์ทางอารมณ์หรือทางเพศจุดมุ่งหมายหลักของหนังสือคือช่วยผู้อ่านเข้าใจว่าความโกรธที่รุนแรงสับสนหรือควบคุมยากหลังถูกหักหลังไม่ได้แปลว่าตนเองผิดปกติแต่เป็นปฏิกิริยาต่อบาดแผลจากการทรยศที่เกิดขึ้นจริงหนังสือเล่มนี้มีลักษณะกึ่งคู่มือบำบัดกึ่งงานอธิบายเชิงคลินิกเพราะไม่ได้หยุดอยู่ที่การยืนยันอารมณ์แต่ยังชี้ให้เห็นกระบวนการของความโกรธในหลายระยะผลของมันต่อร่างกายและจิตใจและแนวทางรับมืออย่างเป็นขั้นตอนเหมาะกับคนที่กำลังฟื้นตัวจากการหักหลังผู้ให้คำปรึกษาและผู้สนใจเรื่อง Betrayal Trauma ในเชิงลึกผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแกนกลางของหนังสือคือการยืนยันว่าความโกรธหลังการทรยศเป็นอาการของบาดแผลไม่ใช่ความบ้าหนังสือเล่มนี้เริ่มจากการโต้แย้งความเข้าใจผิดที่พบบ่อยว่าผู้ที่รู้สึกโกรธอย่างรุนแรงหลังถูกคู่รักหักหลังนั้นกำลังควบคุมตัวเองไม่ได้หรือปัญหาทางจิตทั้งที่ผู้เขียนอธิบายว่าความโกรธดังกล่าวเป็นปฏิกิริยาปกติของระบบป้องกันตัวเมื่อความไว้วางใจถูกทำลายจากคนที่ควรปลอดภัยที่สุดความสำคัญของประเด็นนี้อยู่ที่การเปลี่ยนกรอบความหมายจากการโทษตัวเองไปสู่การมองอารมณ์ในฐานะข้อมูลจากบาดแผลการยืนยันนี้ช่วยลดความละอายและการตีตราตนเองซึ่งมักทำให้ผู้ถูกทรยศยิ่งสับสนและโดดเดี่ยวหนังสือจึงไม่เพียงบอกให้ใจเย็นลงแต่ชี้ว่าก่อนจะจัดการความโกรธได้ต้องยอมรับก่อนว่าความโกรธนั้นมีเหตุผลมีที่มาและสัมพันธ์กับการละเมิดความไว้วางใจจริงๆประเด็น2การอธิบายลำดับของความปั่นป่วนทางอารมณ์ผ่านระยะ calming ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการฟื้นตัวไม่เป็นเส้นตรงอีกจุดเด่นของหนังสือคือการนำเสนอกรอบ Betrayal Trauma Anger Calming Phases ซึ่งสะท้อนว่าผู้ถูกทรยศอาจผ่านภาวะช็อกปฏิเสธหมกมุ่นคิดโกรธต่อรองซึมเศร้าและยอมรับในรูปแบบที่สลับไปมาได้หนังสือใช้โครงสร้างนี้เพื่อทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความสับสนและการวนกลับไปมาระหว่างอารมณ์ต่างๆไม่ใช่ความล้มเหลวเป็นธรรมชาติของการประมวลผลบาดแผลการมีแผนภาพเชิงระยะช่วยลดความรู้สึกไร้ทิศทางเพราะหลายคนหลังพบการนอกใจจะใช้เวลานานกับการทบทวนรายละเอียดเดิมๆหรือคาดหวังว่าตัวเองควรผ่านมันไปได้เร็วกว่าเดิมความจริงที่หนังสือพยายามเน้นคือการหายจาก Betrayal Trauma ต้องอาศัยเวลาความเข้าใจและการเคลื่อนผ่านอารมณ์ทีละชั้นไม่ใช่การกดข้ามขั้นตอนประเด็น3หนังสือให้ความสำคัญกับความโกรธที่หันเข้าหาตัวเองความละอายและการโทษตนเองหนึ่งในมิติที่สำคัญที่สุดของหนังสือคือการอธิบายว่าความโกรธจากการทรยศไม่ได้พุ่งออกไปยังผู้ทำผิดเท่านั้นแต่บ่อยครั้งกลับย้อนเข้าหาตัวผู้ถูกทำร้ายเองผู้เขียนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ชี้ว่าหลายคนรู้สึกโกรธตัวเองที่เชื่อใจที่มองไม่ออกหรือที่คิดว่าตนเองควรฉลาดกว่านี้การเน้นประเด็นนี้มีคุณค่าเชิงคลินิกมากเพราะการโทษตัวเองทำให้ความโกรธเปลี่ยนรูปเป็นความละอายและการทำร้ายตนเองทางอารมณ์หนังสือจึงช่วยแยกให้เห็นว่าการรับผิดชอบต่ออารมณ์ของตนไม่ได้หมายถึงการรับผิดชอบต่อการกระทำของอีกฝ่ายการแยก2 ส่วนนี้ออกจากกันเป็นเงื่อนไขสำคัญของการเยียวยาเพราะเมื่อคนอ่านหยุดใช้ความโกรธลงโทษตัวเองได้พวกเขาจะเริ่มเห็นความจริงของความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นชัดขึ้นและสามารถสร้างความเมตตาต่อตัวเองได้มากขึ้นประเด็น4หนังสือเชื่อมความโกรธกับร่างกายสมองและพฤติกรรมการรับมือที่บั่นทอนสุขภาพหนังสือไม่ได้มองความโกรธเป็นเพียงอารมณ์ลอยๆแต่ให้ความสนใจกับผลของมันต่อร่างกายและการทำงานของจิตใจเช่นการนอนไม่หลับความคิดวนซ้ำการระแวงควบคุมอารมณ์ที่ยากขึ้นและความรู้สึกตื่นตัวสูงตลอดเวลาแนวทางนี้ทำให้เห็นว่าความโกรธหลังการทรยศเกี่ยวข้องกับระบบประสาทและการตอบสนองต่อภัยคุกคามอย่างใกล้ชิดจึงต้องใช้วิธีจัดการที่เหมาะสมไม่ใช่แค่บอกให้ปล่อยวางนอกจากนี้หนังสือยังชี้ว่าคนจำนวนไม่น้อยอาจหันไปใช้การระบายแบบไม่เหมาะสมหรือการปิดความรู้สึกเพื่อเอาตัวรอดซึ่งช่วยเท่าได้ชั่วคราวแต่ทำให้ปัญหายืดเยื้อการอธิบายเชิงกลไกแบบนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการดูแลตัวเองการจดบันทึกการหายใจการขอความช่วยเหลือทางบำบัดไม่ใช่เรื่องเสริมแต่เป็นส่วนหนึ่งของการปรับระบบตอบสนองของร่างกายให้ค่อยกลับสู่สมดุลประเด็นสุดท้ายหนังสือเสนอแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมสำหรับการแปลงความโกรธให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการเยียวยาแม้หนังสือจะยืนยันว่าความโกรธมีเหตุผลแต่มันไม่ได้หยุดอยู่ที่การรับรองอารมณ์เท่านั้นจ จุดสำคัญคือการพาผู้อ่านไปสู่การใช้ความโกรธอย่างมีโครงสร้างเช่นการระบุสิ่งกระตุ้นการสังเกตแบบแผนของอารมณ์การตั้งขอบเขตการหาความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจ betrayal trauma จริงๆหนังสือยังสะท้อนแนวคิดว่าความโกรธสามารถทำหน้าที่เป็นสัญญาณเตือนว่ามีสิ่งไม่ปลอดภัยหรือไม่ยุติธรรมจึงช่วยให้ผู้ถูกทรยศกลับมาปกป้องตนเองได้ดีขึ้นแทนที่จะปล่อยให้ความรู้สึกแตกกระจายเป็นเพียงความเจ็บปวดไร้ทิศทางความแตกต่างของหนังสือเล่มนี้มันไม่ได้สอนการให้อภัยแบบเร่งรัดหรือมองความโกรธว่าเป็นอุปสรรคอย่างเดียวแต่เสนอให้มองความโกรธเป็นวัตถุดิบในการฟื้นคืนศักดิ์ศรีความชัดเจนและการตัดสินใจที่ปลอดภัยขึ้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเผชิญการนอกใจการหลอกลวงในความสัมพันธ์หรือความเจ็บปวดจากการถูกคนใกล้ชิดทรยศและยังเหมาะกับนักบำบัดโค้ชหรือผู้ให้การดูแลที่ต้องการเข้าใจอารมณ์โกรธในบริบทของ Betrayal Trauma ให้ลึกขึ้นประโยชน์หลักของหนังสือคือการช่วยให้ผู้อ่านหยุดตีความความโกรธของตนเองว่าเป็นความผิดปกติไกด์ป้องกันและจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวจึงให้ทั้งกรอบคิดเชิงคลินิกและแนวทางใช้จริงหนังสือไม่ได้เร่งผู้อ่านไปสู่การลืมหรือให้อภัยแต่ค่อยๆสร้างความเข้าใจว่าการเยียวยาที่แท้จริงเริ่มจากการยอมรับความเจ็บปวดตั้งชื่อความรู้สึกให้ถูกและเรียนรู้วิธีจัดการกับความโกรธโดยไม่ทำร้ายตัวเองเพิ่มเติมหากคุณต้องการสนับสนุนดร.คริสโตฮอลเลนแบก